Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna mgla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še napral me je.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.
Pozdravljene in pozdravljeni na frekvenci Radija Študent. Poslušate novo oddajo znanstvene redakcije Aršo, Agencijo Radija Študent za okolje. Z vami sva danes Klara in pa Zarja.
Živjo.
V današnji in prihajajočih oddajah se bomo enkrat mesečno sprehodili čez znane in manj znane koncepte, ki se tičejo podnebnih sprememb. Danes vam bova Zarjo tako urisali osnovne pojme, s katerimi se srečamo pri podnebnih spremembah. O čem bo govora, Zarja?
Spomnili se bova starih intervjujev, kjer smo že govorili o tem, kaj je vreme in kaj podnebje. Zakaj in kdaj govorimo o globalnem segrevanju in drugič o podnebnih spremembah? Morda bi bilo boljše, da bi ves čas govorili o podnebni krizi?
V nadaljnjih oddajah bomo tako v bistvu načeli tudi tvoje zdajšnje vprašanje in vsak tretji četrtek v mesecu razpravljali še o vodi, ogljiku, morskih tokovih in njihovem vplivu na podnebje ter o vplivih podnebnih sprememb na morske tokove. Dotaknili se bomo tudi podnebnih modelov, spreminjajočih se ekosistemov in aktualnih podnebnih politik.
Ne bomo pa izpustili niti dobrih rešitev za blaženje podnebnih sprememb in za prilagajanje na njih in govorili bomo tudi o tem, kaj v bistvu podnebne spremembe pomenijo za Evropo in kako bodo zaznamovale Evropo in tudi Slovenijo. V Aršu se nam torej obeta pestra vremenska sezona, danes pa, kot je že Klara povedala, bomo začeli z zelo osnovnimi koncepti. Torej, kaj je podnebje, kaj je vreme in kakšno vlogo imajo pri podnebnih spremembah toplogredni plini. Pa začniva. Pogosto izraza podnebne spremembe in globalno segrevanje uporabljamo kot sinonima, vendar je verjetno kar pomembno, da ju znamo med seboj razlikovati.
Pri globalnem segrevanju gre za naraščanje svetovne povprečne temperature površja Zemlje zaradi izpustov toplogrednih plinov. In spremljanje povprečne svetovne temperature je na dolgi rok v bistvu pokazalo, da ta že od začetka 20. stoletja narašča, najbolj očitno pa je narasla prav v zadnjih 50 letih, torej od 70 let prejšnjega stoletja. V zadnjih 100 letih se je v bistvu potem svetovna temperatura v povprečju dvignila za dobro stopinjo Celzija, kakor pravijo podatki Mednarodnega foruma za podnebne spremembe.
In sva že kar hitro iz globalnega segrevanja prešle na Mednarodni forum za podnebne spremembe. Mogoče se lahko tukaj vprašamo, zakaj se ne imenuje forum za globalno segrevanje, ampak se ravno posvečajo širšemu pojmu, torej podnebnim spremembam.
V bistvu zato, ker povprečna globalna temperatura, ker je v bistvu povprečna globalna temperatura pomemben dejavnik pri samih globalnih podnebnih spremembah. Podnebne spremembe so v bistvu širši pojem, ki vključujejo tudi taljenje ledu na polih in Grenlandiji in s tem povezan dvig gladine morja. Vključujejo tudi nekatere ekstremne vremenske pojave, kot so hurikani, suše, pogostejše poplave in dlje trajajoče vročinske valove. S podnebnimi spremembami se spreminjajo tudi mnogi življenjski cikli rastlin in živali. Nekatere raziskave pa kažejo tudi, da podnebne spremembe vodijo v pogostejše širjenje nalezljivih bolezni.
Torej, kot lahko vidimo, podnebne spremembe ne povezujemo samo z globalnim segrevanjem, ampak z vsemi drugimi nekimi večjimi okoljskimi krizami, ki se dogajajo, in predvsem mogoče tudi zelo pomembna in aktualna je recimo izguba biodiverzitete. Vemo tudi, da recimo medvladni forum za podnebne spremembe se povezuje tudi z skupino, ki raziskuje tudi izgubo biodiverzitete, in ta področja so vedno bolj tesno povezana in jasno je, da gre za večjo krizo, okoljsko in podnebno krizo.
In če v bistvu pozamemo to, kar sva želeli zdaj izpostaviti, da globalno segrevanje je del podnebnih sprememb in pospešuje podnebne spremembe, niso pa podnebne spremembe samo globalno segrevanje.
Vseeno pa je res žalostno, da večinoma v medijih pogosteje poročamo o podnebnih spremembah, predvsem v času vročinskih valov in recimo nekih nenavadnih oziroma nepričakovanih ekstremnih vremenskih pojavov. In to si na nek način tudi s to novo oddajo Aršo na Radiu Študent želimo spremeniti. Podnebna kriza se dogaja ves čas, mi za njo živimo in ni vezana le na morebitne kratkotrajne vremenske pojave. Mimo grede, kaj pa je razlika med vremenom in podnebjem?
Zelo preprosto lahko rečemo, da je podnebje povprečno vreme. To pomeni, podnebne, če gledamo vreme, nas zanima recimo, kakšno bo vreme čez en teden, kakšno bo vreme čez 14 dni. Dočim za dlje, kot to ga v bistvu praktično še ne moramo napovedati. Sicer ta trend je jasen, dobimo približno en dan uporabne napovedi na desetletje, tako da gremo vedno boljš, ampak recimo neke neskončne napovedljivosti ne moramo pričakovati. Vreme je kaotičen proces in nikoli ga praktično ne bomo mogli napovedati za recimo 2 meseca naprej. Dočim podnebje? Podnebje je pa povprečno vreme, kot sem že omenil. To pomeni, da nas zanima neka statistična vrednost, neke spremenljivke, recimo temperature znotraj nekega daljšega časovnega obdobja. In recimo, da lahko rečemo, kater tip podnebja pri nas ustvarjamo, kater tip podnebja imamo pri nas, recimo vzamemo 30 zaporednih let in pogledamo. Ne? Podobno recimo za druge spremenljivke.
Razliko med vremenom in podnebjem nam je pojasnil dr. Žiga Zaplotnik z Fakultete za matematiko in fiziko. Trend podnebnih sprememb je torej jasen. Ozračje se segreva. To segrevanje ozračja je povzročeno predvsem s strani presežka toplogrednih plinov, ki jih imamo v ozračju. Do tega presežka pa seveda pride zaradi našega načina življenja in predvsem zaradi koriščenja fosilnih goriv. Trenutno v okolje izpuščamo ogromno ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov. Naši izpusti so veliko večji, kot pa je vsakoletni naravni ponor ogljika. Večkrat se v literaturi o podnebnih spremembah najde ta metafora, ki govori o recimo kadi polni vode. Torej, če iz pipe ves čas dodajamo vedno več vode v kad, kot pa jo odtok na nek način prenese oziroma jo izpusti na drugi strani ven, lahko dobimo v kopalnici poplavo ali pa na planetu Zemlja, če imamo vedno več toplogrednih plinov, ki ujamejo to toploto, dobimo podnebno krizo. Torej, v izredno kratkem času, v zadnjih 200 letih po industrijski revoluciji, se je koncentracija toplogrednih plinov v ozračju povišala in se še vedno povečuje. Povišala se je kar za 50%. Tako recimo imamo observatorij na Havajih, Mauna Loa, kjer merijo delce ogljikovega dioksida v zraku in nazadnje so septembra 2022 izmerili kar 415 delcev ogljikovega dioksida na milijon. V predindustrijski dobi je bila ta vrednost pod 300.
Ogljikov dioksid je eden izmed toplogrednih plinov, ki se nahaja v naši atmosferi. Toplogredni plini v ozračju so še vodna para, metan, didošikov oksid in ozon, ki si v bistvu v istem vrstnem redu sledijo tudi po deležih, od najvišjega do najmanjšega. Vsi skupaj predstavljajo komaj procent zraka, plina v največjem deležu pa sta vsem dobro poznana kisik in dušik, ki predstavljata preostalih 99%. In glavna plina dušik in kisik infrardečega sevanja ne absorbirata, ostali toplogredni plini pa infrardeče sevanje absorbirajo, ampak o tem malce kasneje.
K infrardečemu rdečemu sevanju se bomo še vrnili. Jaz pa bom že spet naredila korak v preteklost in sicer v sredino 19. stoletja, ko je v ZDA živela Eunice Newton Foote. Eunice Newton Foote je bila tudi ljubiteljska raziskovalka in tudi borka za pravice žensk. Kot raziskovalka pa je raziskovala vpliv povišene količine ogljikovega dioksida na segrevanje ozračja. Razvila je preprost eksperiment, kjer je primerjala različne mešanice zraka v odnosu do tega, kako močno se segrejejo in kako dolgo časa se ohlajajo. Ugotovila je, da se mešanica zraka, ki ima večjo vsebnost ogljikovega dioksida, bolj segreje in za ohlajanje porabi več časa kot tista mešanica, kjer je bilo toplogrednih plinov manj. Eunice Newton Foote je segrevanje pripisala vidni svetlobi. Zaključila pa je, da bi atmosfera bogata z ogljikovim dioksidom vodila v višanje temperature na Zemlji. Malo kasneje pa je v Združenem kraljestvu irski fizik John Tyndall raziskal tudi, katere valovne dolžine svetlobe so odgovorne za segrevanje. Tyndall je povezal absorpcijo infrardeče svetlobe s toplogrednimi plini. Ogljikov dioksid in drugi toplogredni plini ujamejo infrardečo radiacijo ali toplotno sevanje v atmosferi. Učinek tople grede je tako predvsem povezan z vodno paro in ogljikovim dioksidom.
In ravno toplogredni plini so omogočili, da se je na Zemlji razvilo življenje. S svojim toplogrednim učinkom povzročijo, da je temperaturno nihanje na Zemlji manjše in zato primerno za razvoj življenja. Brez tega efekta bi bilo namreč na Zemlji poprečno kar minus 18 stopinj Celzija. Takšno temperaturo ima recimo Luna, ki je od Sonca oddaljena približno enako kot Zemlja in njena atmosfera pa se stoji iz drugačne
mešanice plinov. Predvsem infrardeča svetloba ali toplotno sevanje iz Sonca in pa tudi iz odbojev ozemljene površine, ki jo absorbirajo toplogredni plini, omogoča pojav tople grede. Problem pa nastane, če je teh plinov naenkrat v ozračju preveč. Naj vas še enkrat spomnim na tisto kad polno vode, ki vodi do poplave ali zemlja oziroma atmosfera polna toplogrednih plinov, ki vodi v podnebno krizo. To torej vodi do globalnega pregrevanja. Znanstveni konsens je, da je povišanje toplogrednih plinov predvsem zaradi dejavnosti ljudi in naše družbe in našega načina življenja. Sedaj je za ta presežek odgovorno človeštvo, saj živimo v času antropogenih podnebnih sprememb.
In s tem v bistvu zaključujeva današnji Aršo, saj bova in bomo v redakciji prav antropogenim podnebnim spremembam namenili več časa v naslednjih.
V prihajajočih oddajah se bomo med drugim posvetili tudi kroženju ogljika, ledenikom, ledenim in medledenim dobam, dvigovanja nivoja morja, adaptacijam na podnebne spremembe, blaženju podnebnih sprememb, okoljsko krizo širše, krizo biodiverzitete, predvsem izgube biodiverzitete. Zato ste vsi lepo vabljeni in vabljene, da nam spet prisluhnite čez en mesec.
Do takrat pa nam lahko pišete na naš mail naslov zr@afnaradiostudent.si ali pa nas vprašate kaj kar preko družbenih omrežij, se pravi na Facebooku, Instagramu ali Twitterju, na Radio Študent Znanost. Vaše vprašanja bomo z veseljem vključili tudi v prihodnje oddaje.
Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna megla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še ena pralme je.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.